God formiddag til jer alle sammen. Det er mig, der hedder Nikolaj. Peter har sagt, at jeg lige skal introducere mig selv for jer, der måske ikke kender mig. Jeg arbejder til daglig inde på Dansk Bibelinstitut, hvor jeg underviser i Nytestamentet. Og det er jeg rigtig glad for. Det er et fantastisk sted at arbejde. Det er det jo blandt andet, fordi at vi har sådan nogen som jer i ryggen. Vi er utrolig glade for den støtte, vi får fra mange af jer. Vi ved, at der er mange af jer, der støtter os økonomisk og beder for os. Og så er der jo også nogle af jer, der sidder og arbejder frivilligt for os en gang imellem derinde. Og det sætter vi en kolossalt stor pris på. Jeg har lovet at sige en lille smule om nogle af de ting, der sådan særligt foregår lige nu derinde. Og jeg vil nævne en 2-3 ting, som måske er værd lige at nævne for jer, som I kan bede for og følge med i. Det første, det er, at vi er i gang med nogle forhandlinger med Københavns Universitet om at gøre det muligt for folk at få forhåndsgodkendt det, vi kalder en løbende meritoverførsel. Det vil altså sige, at folk de kan sådan for hver semester få, hvis de nu er indskrevet på Københavns Universitet, lov til at komme over hos os og få deres kursus der, og få eksamen der, og så på forhånd have godkendt meritten for det. Det, der er anderledes ved det her, det er jo, at som det er indtil nu, der skal man først være hos os og tage en hel uddannelse der, og så kan man, når man er færdig med den, tage ned på universitetet, og så få merit overført hele molevitten, og så fortsætte, han har sagt, derfra, hvor man er kommet til. Men det, som det her det gør muligt, det er jo, at man faktisk kan være indskrevet på 2 uddannelsessteder på en gang. Altså både universitetet og hos os, og være fuldtidsstuderende begge steder. Og når man er det, altså fuldtidsstuderende på Københavns Universitet, så får man sådan en smart ting, vi har i Danmark, man kalder SU. Og det vil jo være rigtig, rigtig meget værd. Både for de studerende, som jo, altså vi har nogle fantastiske studerende, der arbejder kolossalt hårdt, både studiemæssigt og derude for at tjene penge til dagen og vejen. Men det vil jo være en kolossal hjælp for dem og lettelse for dem, hvis de kan få den store ekstra hjælp, som en SU vil være. Vi forsøger at give dem nogle stipendier, det er jo blandt andre jeres penge, det handler om. Men vi kan lige så godt sige det som det er, vi kan ikke præstere en hel SU ind hos os. Og det her, det kan måske åbne op for den mulighed. Vi har set planen sådan godt igennem, og det ser faktisk ud til, at hvis det her det går i orden, så kan studenterne bruge 2/3 af hele deres tid nede hos os i virkeligheden, hvis de laver det her. Det er jo egentlig ikke den uddannelse, vi sådan anbefaler folk først og fremmest at tage. Vi synes jo, at vores uddannelse, den hvor man bare tager hele molevitten ned hos os, det er den bedste. Men vi kan godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, at jeg vil altså gerne have den der SU med, og det her det vil altså åbne op for den mulighed for folk. Vi ved ikke helt, om det lykkes. Vi tror det. Men vi kan godt være lidt spændte. Det er et stykke tid siden, de har haft et studienævnsmøde dernede, og vi har ikke rigtig hørt noget endnu, så vi er meget spændte på det her. Så det må I meget gerne bede for. Den anden ting, jeg vil nævne, det er, at vi også arbejder på og har faktisk nu fået godkendt en diplomuddannelse i teologi og ledelse, har vi valgt at kalde det. Det er sådan, at det viste sig, at det var lidt vanskeligt at få studerende til rent faktisk at melde sig til den bacheloruddannelse, vi havde i praktisk teologi. Og vi måtte nok også se i øjnene, at det var lidt en uddannelse, der havde sat sig lidt mellem 2 stole. Men det vi har gjort i stedet for nu, det er altså så at få samlet en række af de her praktiske teologiske fag og nogle ledelsesfag sammen med nogle bibelfag i en årspakke, som man sådan kan tage hen over lang tid også, og så på den måde faktisk få et diplom i teologi og ledelse, et akkrediteret diplom. Og det er vi meget spændt på, og håber, at det kan blive til gavn, både for unge mennesker, men også mennesker, der måske allerede har en uddannelse i forvejen, og så kunne tænke sig at få lidt ekstra i rygsækken, der kan hjælpe dem til at formidle evangeliet om Jesus videre. Det var et par af tingene. Og der sker jo hele tiden meget nyt derinde, men det er dejligt at vide, at I følger så godt med, som I gør. Vi vil opfordre jer til at blive ved med at bede for os, og også meget gerne sende nogle penge. Og så som den tredje ting, det er noget, vi er blevet lidt særligt opmærksom på i forbindelse med, blandt andre, at Peter og jeg, vi har arbejdet lidt med, hvordan vi egentlig får fat i studenter. I må meget gerne hjælpe os med at blive bedre til rent faktisk at rette et kald til mennesker om at læse teologi. Prik dem på ryggen eller skulderen, eller hvor de nu skal prikkes, maven eller hvor man gør det, træd dem over tæerne, spark dem over knæet, hvad der skal til, for at de rent faktisk vil overveje, om det kunne være, at Gud kaldede dem til at gå ind i et studie for at lære Bibelen bedre at kende og blive dygtig til at formidle den videre. Hvad enten det skal være som præst, eller som missionær, eller som fritidsforkynder, eller hvad det nu kan være. Så vi vil opfordre jer til frimodigt at spørge unge mennesker, og også ældre mennesker nogle gange, til dem, kunne det være, at det du skulle, det var at læse teologi? Vi ved godt, at I ikke sådan kan stå med en stor åbenbaring og så sige, så siger Herren til folk, du skal læse teologi. Det ville sikkert være effektivt, men det kan vi jo ikke. Men der er bestemt ikke noget i vejen med at sige til folk, var det måske noget, du skulle overveje? Og det vil vi godt opfordre jer til at gøre frimodigt. Men nok om DBI, nu skal vi til det, jeg egentlig er her for, nemlig at sige noget om Jesus. Og det vil jeg rigtig gerne. Vi skal læse søndagens tekst. Den står i Matteus evangeliet, kapitel 22, vers 34 til 46. Det er fordi, jeg er blevet så gammel nu, og talerstolen ikke bliver lav nok til, at jeg kan se, hvad der står på siderne. Så det er altså 34, vi begynder ved. Lad os rejse os og høre Guds ord. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de. Og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve. Mester, hvad er det største bud i loven? Han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. På de to bud hviler hele loven og profeterne. Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem, hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han? De svarede, Davids. Han sagde til dem, hvordan kan David så ved ånden kalde ham herre og sige, Herren sagde til min herre, sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder. Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn? Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Amen. Se, baggrunden for den her tekst, det er, at Jesus han står på tempelpladsen i Jerusalem og bliver udfordret af en række forskellige grupper, der kommer og stiller ham spørgsmål. Jesus han er kommet ind, og han har udført det, vi kalder tempelrensningen. Han har med andre ord lavet forfærdelige spektakel deroppe og drevet vekselererne og dyrehandlerne og folk ud derfra og væltet deres bord og så videre. Og nu kommer folk altså og stiller ham spørgsmål. Hvordan kan han tillade sig det her? Og så videre. Først den ene gruppe, og så den anden gruppe. Lige før den tekst, som vi læser, der har saddukæerne forsøgt at stille Jesus et trikspørgsmål. Men Jesus han siger så til dem, at deres fornægtelse af opstandelsen, det gjorde de jo de her saddukæer, de fornægtede opstandelsen, den viser, at I hverken kender Bibelen, eller kender Guds magt. Og så har farisæerne stået i baggrunden og hørt, hvordan Jesus han sådan har stillet saddukæerne skakmat. Måske har de endda sådan godtet sig lidt over det. Altså, I kender det her med, at min fjendes fjende, han på en måde er min ven. Ikke også? Så det er måske slet ikke så tosset. Og så har de måske endda godtet sig lidt over det. Og nu er det så deres tur, mener de. De vil sætte Jesus på prøve, står der. Meningen med det der udtryk med, at de vil sætte Jesus på prøve, det er ikke, at de vil finde ud af noget om Jesus, som de ikke synes, de vidste i forvejen. De mente faktisk, at de havde ganske godt styr på, hvem Jesus han var. Nej, i stedet for handler det om noget andet. De vil prøve at fange Jesus i at sige noget, som de kan få ham i fedtefadet for. Noget, de kan bruge imod ham. Det er det, det handler om. Kender I godt det? Når læreren i skolen stiller det der spørgsmål, hvor man har på fornemmelsen, det der, det er et trikspørgsmål. Efter den tekst, vi har læst her, der bliver Jesus endnu mere offensiv. Først i vores tekst, så svarer han dem på en temmelig sublim måde på deres spørgsmål, og så stiller han dem selv spørgsmål, som de ikke kan svare på. Og når han så fortsætter, så bliver han endnu mere offensiv. Han bruger det meste af kapitel 23, som kommer lige efter vores tekst her, til at give det, der nok er Nytestamentets, eller ja, i hvert fald Nytestamentets nok, længste og største skideballe. Jeg har selv brugt mange år på en af de andre skideballer i Nytestamentet. Det er en, Paulus han giver til Peter i Antiochia, men den her, den er endnu længere. Og Jesus han skiller dem simpelthen hæder og ære fra for deres hykleri. Og det hele ender jo, som bekendt for dem, der kender historien, med, at de sådan for alvor sætter turbo på og får Jesus skaffet af vejen. Og det lykkes så. De får ham korsfæstet langfredag, men så tidligt påskemorgen, så står Jesus op af graven. Om ikke andet, så burde vi i hvert fald på det her tidspunkt have forstået den pointe, at Jesus, ham kan man ikke sådan stille skakmat. Hvis man forsøger på det, så ender det i stedet for, at man selv bliver stillet mat. Men lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad det egentlig er, Jesus han gør i den her tekst. Når jeg har tænkt over den, så har jeg fundet frem til, at der i den her tekst er fire ting, som vi tenderer til, men som Jesus ikke vil lade os få. Fire ting, som vi tenderer til, eller gerne vil have, men som Jesus ikke vil lade os få. Det første, det vil jeg kalde en kold kristendom. Det andet, det kunne man kalde hverken en menneskeløs kærlighed til Gud, eller omvendt en gudløs kærlighed til mennesker. Det var det andet. Og det tredje er et overkommeligt bud. Jesus vil ikke give os et overkommeligt bud. Og som det sidste, så vil han ikke give os en alt for lille messias. Og det er altså de ting, vi nu skal se lidt nærmere på. For det første, så tenderer vi mennesker til en kold kristendom. Og det vil Jesus ikke lade os få. Farisæren han spørger, hvad der er det største bud i loven? Og med det mener han, hvad er det vigtigste bud i loven? Hvad er det allervigtigste, hvis man sådan skal prioritere? Og Jesus han svarer også på det, men han taler ikke bare om, hvad der er det vigtigste, Jesus. Jesus han taler om, hvad der er det grundlæggende. Hvad det er for et bud, som alle de andre er afhængige af, og som de så at sige strømmer ud af, hænger på. Altså, ikke bare, hvad vi sådan skal fokusere på, hvis vi absolut må prioritere, men hvad det er, der er altafgørende. Hvad der samler det hele sammen. Sådan, hvis vi har det her bud på plads, så følger alle de andre mere eller mindre af sig selv. Og hvis vi ikke har plads på det, har det her, til gengæld ikke har det her bud på plads, så kan det næsten være lige meget med alt det andet. Så nytter det ikke noget. Og Jesus han siger så, at det bud, som alt det andet af sig selv strømmer ud af, det bud, som det hele hænger på, det er det, vi kommer til at kalde for det dobbelte kærlighedsbud. Du skal elske Herren din Gud, og du skal elske din næste. Og ved I hvad, det er et rigtig, rigtig godt bud, det dobbelte kærlighedsbud. Det er et vidunderligt bud. Tænk, Guds hellige vilje er, at verden skal fyldes af kærlighed. What's not to like? Det er de færreste, der synes, at kærlighed det ikke er cool, ikke? Vi hungrer efter det alle sammen. Vi går i stykker, hvis vi ikke bliver elsket. Vi ved faktisk også alle sammen inderst inde ganske godt, at den mest værdiskabende måde, som vi kan bruge vores tid og vores kræfter og vores ressourcer på, og som vi ikke kommer til at fortryde, det er at elske. Kærlighed kan godt nok koste blod og sved og tårer og smerte, men den er aldrig spildt. Den er altid en god investering, for den er i overensstemmelse med Guds eget væsen. Gud er kærlighed. Og det er sådan praktisk kristendom, hverdagskristendom, skal se ud, siger Jesus. Kærlighed til Gud, kærlighed til vores næste, inden fra hjertet, hvor den skal brænde varmt og ud i vores krop. Så vi mennesker, vi har en tendens til at lave det, vi kunne kalde en tjekliste-kristendom. Altså, kristendom går ifølge tjekliste-kristendomskatekismen ud på, at man skal gå i kirke om søndagen, eller i missionshuset i hvert fald, læse Bibelen, så skal man også, altså, I ved, bede fader vor. Man skal gøre nogenlunde, som chefen og far, mor og regeringen siger, og man skal ikke være voldelig. Man skal lade være med at dyrke sex med nogen, som man ikke er gift med. Man skal heller ikke snyde i skat. Man skal holde sig nogenlunde til sandheden og sådan. Og så tror vi, at det er kristendom. En tjekliste kristendom. Men i sig selv, så er den liste jo en kold kristendom. Den er i sidste ende ikke noget værd, siger Jesus, hvis den ikke strømmer ud af kærlighed. Hvis det ikke er kærlighed, den udtrykker. Og sådan en kristendom vil Jesus ikke lade os have. Det er sådan, som apostlen Paulus, han skrev, I kan slå det op i 1. Korinterbrev, kapitel 13, de første tre vers. Der siger han sådan her: om jeg så taler med menneskers og engles tunger, men ikke har kærlighed, så er jeg et rungende malm og en klingende bjælle. Og om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer al kundskab og har al tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, og giver mit legeme hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Og derfor så vil Jesus ikke lade os være med vores tendens til kold tjekliste kristendom. For han elsker os. Og han ved, at det bedste for os, det er at leve efter Guds vilje i overensstemmelse med Guds eget væsen, ham der er kærlighed. Ham der elsker os. Ham der vil, at vi skal elske ham igen og elske hinanden videre. Og hvis vi gør det, virkelig elsker ham og elsker hinanden, så kommer alt det andet af sig selv. Men hvis vi ikke gør det, så falder det hele til jorden. Og derfor der vil Jesus ikke lade os nøjes med en kold kristendom. Han vil have brændende kærlighed. Det er det første. Det andet, det er, at Jesus han ikke vil lade os få en menneskeløs, i gåseøjne, kærlighed til Gud. Eller omvendt, en gudløs kærlighed til mennesker. Det er jo faktisk lidt interessant i den her tekst, at den lovkyndige farisæer, han spørger Jesus om et bud i sit spørgsmål. Hvad er det første bud i loven, ikke også? Men Jesus, han giver ham to. Så umiddelbart, så ville de fleste, også dengang, de ville faktisk være enige i, at budet om kærlighed til Gud, det er det største og første bud i loven. Og mange vil nok også sige, at næste kærlighedsbud, det hører til blandt de allervigtigste. Det var de med på. Men det er sådan lige frem at svejse dem sammen, som Jesus han gør her, på den her måde. Det var de ikke helt forberedt på. Det, at de stod lige på en måde, det var nyt. Hvorfor gør Jesus det her? Jeg tror, at det er fordi, at vi mennesker, vi er så grundskadede i vores indre, at hvis vi kun får det ene af de her to bud, så vil vi misbruge det bud på bekostning af det andet. Nogle gange så vil vi misbruge det ene til at slippe for det andet med. I sådan meget fromme og religiøse kulturer, måske lidt ligesom vores, så sker der måske nogle gange det, at vi bruger budet om at elske Gud til at være så optaget af det, at vi slipper for budet om at elske vores næste. En slags menneskeløs kærlighed til Gud. For eksempel så kan vi gå meget op i det der med at gå i kirke og læse i Bibelen og bede inderligt og følelsesfuldt og synge til Jesus, at vi elsker ham og så videre. Men så kan vi måske nogle gange samtidig være ugæstfri eller koldt afvisende over for andre. Sjuske på vores arbejde. Eller bare opføre os egoistisk og selvoptaget. Bagtale andre mennesker. Måske lige frem uden problemer svine vores forældre eller børn eller ægtefælle til. Og Jesus siger, at det er ikke ægte kærlighed til Gud. Det er en menneskeløs kærlighed til Gud. Den er ikke noget værd i sidste ende. Sand kærlighed til Gud, den vil udtrykke sig i kærlighed til vores næste. Da der var nogen i det gamle Israel, som udviser sådan en, hvad skal vi kalde det, overfrem, men menneskeløs kærlighed til Gud, så fik de sådan noget som det her at høre fra ham. Når man prøver at læse højt for jer, det er fra Esajas bog, kapitel 1, vers 11 og vers 13-17. Hvad skal jeg med jeres mange slagtoffer, siger Herren. Jeg er mæt af brandoffer, af vædder og fedtet af fede kvæg. Blodet af tyre, lam og bukke vil jeg ikke have. Bring ikke flere tomme afgrødeoffer, røgelsesoffer, vims jeg ved. Nymånedag og sabbat og festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymånedage og fester. De er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når I rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget I end beder, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod. Vask jer. Rens jer. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt. Lær at handle godt. Stræb efter ret. Hjælp den undertrykte. Skaf den faderløse ret. Før enkens sag. Jesus, han vil ikke lade os i fred med sådan en menneskeløs kærlighed til Gud. Tænk, Gud, han er ikke en Gud, der er ligeglad med, hvordan vi forholder os til hinanden som mennesker. I stedet for, så tager han vores behandling af hinanden og andre lige så alvorligt som vores fromhed. Kristendom, det er ikke sådan en kropsløs filosofireligion. Jesus Kristus, han tog en menneskekrop på for at frelse os med hud og hår. Og Guds vilje og det at elske ham, det har alt at gøre med, hvordan vi handler med vores hænder, fødder, mund over for mennesker, som han lader os møde, hvordan vi forholder os til vores næste. Og Jesus, han siger, at han ikke vil lade os være i fred, men menneskeløs kærlighed til Gud. I sådan mere sekulariseret eller postkristne kulturer, måske som i vores omgivende danske samfund, så sker der måske omvendt lidt det, at man bruger budet om næstekærlighed til at slippe for budet om at elske Gud. Og så får man nogle gange en temmelig misforstået og gudløs kærlighed til mennesker. For eksempel, jeg elsker altså min hotte kæreste så meget, at jeg bliver nødt til at gå i seng med hende, selvom jeg ikke er gift med hende. Det er ikke kærlighed, selvom det måske kan føles sådan. Det er brud på Guds klare bud om, at vi skal holde os fra al hår og utugt, altså det vil sige sex uden for ægteskabet mellem en mand og en kvinde. Eller det kan være, at vi sådan i medfølelse med en kvinde, som er uønsket gravid, støtter hendes valg af en provokeret abort. Medfølelsen med hende, den kan måske nok være kærlighed. Også den praktiske hjælp og den omsorg under graviditeten og efter fødslen, hvis barnet kommer, som vi kan give. Men støtte til aborten, det er ikke kærlighed. Det er at støtte et brud på Guds klare bud. Du må ikke slå ihjel. Det er ikke ægte kærlighed til vores næste. Det er misforstået, gudløs kærlighed. Den er i sidste ende ikke noget værd. For sand kærlighed til vores næste, den vil altid være informeret af, formet af kærlighed til Gud. Og Gud, han er ikke ligeglad med, hvordan vi relaterer til ham, hvis vi bare gør det, vi selv synes er kærligt over for hinanden. Han elsker os. Han ønsker, at vi skal elske ham igen. Den, man elsker, lytter man til. Man taler med ham eller hende. Man kommunikerer med den, man elsker. Man har et personligt forhold til den, man elsker. Og gennem den her kærlighedsrelation mellem Gud og os, så vil han forme vores kærlighed til vores næste. Al sand kærlighed kommer fra Gud og er informeret af, hvem han er og hvad han siger. Så de to bud, at du skal elske Herren din Gud, du skal elske de næste, de hører uløseligt sammen, siger Jesus. Han vil ikke lade os slippe med det ene. Han har svejset dem sammen. Vi kan ikke skille dem ad. Jesus vil ikke lade os gøre det. Nu skal jeg lige have min computer til at opføre sig helt ordentligt her. Godt. Det var det andet. Det tredje, Jesus han ikke vil lade os få, selvom vi tenderer til det og måske gerne vil have det, det er det, vi kunne kalde et tamt bud. Et tamt bud. Jeg sagde før, at det er et godt bud, det dobbelte kærlighedsbud, og det er det. Gud vil, at verden den skal fyldes af Guds informerede næstekærlighed og menneskeelskende kærlighed til Gud. Det er et godt bud. Men det er et krævende bud. Kærlighed, det kræver os både indeni og udenpå. Det kræver både vores hjerte og vores hænder. Både vores ånd og vores krop. Både vores handlinger og vores indstilling. Og Jesus han siger, at vi skal elske Gud af hele vores hjerte. Af hele vores sjæl. Af hele vores sind. Og at vi skal elske vores næste som os selv. Det er krævende. Rigtig krævende. Og hvis vi skal være en smule ærlige over for os selv, så kommer vi til kort over for det her dobbelte kærlighedsbud. Vi kan ikke tæmme det. Vi kan ikke få kontrol over det. Vi kan ikke leve op til det. En af de sådan knap så begavede idéer, som vi mennesker vi tenderer til og har det med at få, det er, at vi vil forsøge at tæmme Guds lov. Og det er ligesom at forsøge at tæmme en løve og gribe den i halen. Det kommer der ikke noget godt ud af. Den vil vende sig rundt, tage os i sit gab, flå os, ruske os godt og grundigt. Men vi forsøger at få en overkommelig eller mindre farlig lov. En, der ikke bider. Jesus han vil bare ikke lade os tro, at Guds lov den hænger på et overkommeligt bud. Han har med vilje givet os et, der ikke bare kræver det ydre af os, men også kræver det indre. Et, der ikke bare kræver fromhedsøvelser, men et, der kræver alt, kræver hele os. Han har med vilje givet os et, som vi kommer til kort over for, hvis vi skal være ærlige. Og det er, tror jeg, fordi han vil have, at vi skal se vores behov for en messias, som kan frelse syndere. En messias, der kan redde forbrydere. Sådan nogle forbrydere som os, fra Guds retfærdige vrede over vores synd, fra vores egoisme, fra vores ukærlighed, hans vrede over dem. De ting hænger nemlig sammen. Hvis vi har en tam lov, eller forståelse af den, så har vi kun brug for en lille eller en blot menneskelig messias. Og så er vi fremme ved det sidste punkt, som Jesus ikke vil lade os have. Nemlig at Jesus han vil ikke lade os have en for lille eller en blot menneskelig messias. Jesus han går nemlig videre endnu end bare det at svare på spørgsmålene. Den lovkendte farisæer, han har stillet Jesus et eksamensspørgsmål. Han har nok gjort det i håb om, at Jesus han ville dumpe med et brag. I håb om at kunne afsløre, at Jesus han ikke havde fuldstændig styr på den der lov, som det var vigtigt. Han var en dårlig teolog, måske endda en af farligere slagsen, sådan en, man ikke skulle lytte på og holde sig fra, eller måske endda bedre endnu, en, man burde skaffe af vejen. Og så dumpede Jesus jo altså så ikke. Han svarede på spørgsmålet. Og eksamensresultatet her, det var, at Jesus han havde forstået loven temmelig godt til 12-tal hedder det i dag. Men, og det var en del af det, der var pointen, sådan mellem linjerne. Måske var det faktisk et spørgsmål, om farisæerne havde forstået loven. Om de havde forstået noget som helst af den måske lige frem, når det sådan virkelig kom til stykket. Og nu stiller Jesus så farisæerne et spørgsmål. Han stiller dem det egentlige spørgsmål. For spørgsmålet i situationen her, det var nemlig ikke, om Jesus han havde forstået eller havde styr på loven. Det havde han. Men det, der var det vigtige spørgsmål, det var, om farisæerne havde forstået eller styr på Messias. Hvem er Messias? Spørger han. På en måde, så er det det vigtigste spørgsmål, et menneske kan stille. Messias, det er jo Guds salvede. Kristus. Frelseren. Hvem er han? Vores redningsmand. Hvis du kender ham, så er du reddet. Hvis du ikke kender ham, så kan du vide nok så meget om loven, du vil. Det er det, der er spørgsmålet. Hvem er Jesus? Så Jesus han spørger dem om, hvis søn Messias er. Og de svarer sådan set helt korrekt. Davids søn. Det er jo helt rigtigt. Loven og profeterne, de var helt klare. Den kommende Messias, han skulle fødes i Davids slægt. Han skulle være en efterkommer af ham. Han skulle være hans søn. Alligevel, så er det svar, de giver, slet ikke et dækkende svar. Ikke mindst fordi, at hvem man tror Messias er, det hænger uløseligt sammen med, hvad man tror, han skal frelse mig fra. Og farisæerne, de tænkte på Messias som Davids efterkommer, den lovede frelserkongen, som Gud ville sende, og som skulle redde dem, dem der var Guds udvalgte og retfærdige folk, fra undertrykkelse under fremmedherredømmen. Han skulle redde dem fra undertrykkelse under de her moralsk beskidte hedninger, der hærgede deres land. For det var situationen, som de så den. De var de gode, de retfærdige, de udvalgte, og de syndigt beskidte romere, og de syndigt beskidte jøder, der ikke overholdt loven strengt nok, det var dem, der var problemet. Og Messias, han var løsningen på det her, for dem at se et temmelig store problem. Men for Jesus, så var undertrykkelsen under moralsk beskidte hedninger trods alt et mindre problem. Og derfor så havde farisæerne en for lille eller en blot menneskelig Messias, eller en forestilling om ham. Deres problem var langt dybere og større end andre mennesker og andre menneskers synd. Og Messias, han var langt større end blot Davids søn. Og derfor stiller Jesus dem så et opfølgende spørgsmål. Hvordan kan det så være, at David selv ved Helligånden kalder Messias for sin herre? Og det kunne de ikke svare på. Og så lader Matthæus det spørgsmål hænge lidt i luften, for at vi skal reflektere over det. Når vi så tænker lidt over det her, så synes jeg, det er interessant, som jeg sagde til at starte med, at kapitel 23 kommer umiddelbart efter det her. Nytestamentets største, længste, mest højt råbende skideballe. Det er Jesus, der giver den. Og han anklager farisæerne for hykleri, for synd, for overtrædelse af Guds bud. Og han stiller dem spørgsmålet meget, meget klart og i klar tekst. Nu læser jeg bare for jer fra vers 15 og vers 33. Jeg kunne godt have taget hele giraden, men det bliver næsten for meget af det gode lige nu. Lad os prøve at se vers 15. Ved jer, skriftkloge og farisæere, I hyklere. I drager over sø og land for at værve en enkelt proselyt. Og når det lykkes, gør I ham dobbelt så fortjent til helvede som I selv. Vers 33. Slanger, øgleyngel, hvordan kan I undgå at blive dømt til helvede? Jesus, han er helvedes prædikant i den skideballe. Han siger til farisæerne, hvordan i alverden vil I undgå det, Jesus han vil have dem til at se et behov for en langt større messias end en, der kan redde dem fra nogle andre mennesker og deres manglende fromhed. Han vil give dem en messias, der kan redde dem som de helvedes fortjenende syndere, som de er. En, der kan redde dem fra Guds vrede over, at de hverken elsker Gud eller deres næste, sådan som Gud befaler. Men den her verden, som Jesus taler i, den kan jo være lidt fjern for os, men jeg har egentlig tænkt meget over de sidste år, at jeg synes, at vi danskere, vi ligner farisæerne rigtig meget. Når man prøver at forklare, hvad jeg mener. Den gennemsnitlige dansker er en, der faktisk går meget op i ordentlighed, redelighed. Det skal være i orden, skal det. Hækken skal klippes. Man skal opføre sig ordentligt over for naboerne. Det skal gå retfærdigt til det her. Og Shubidua, de har sådan set klaret det meget godt i deres beskrivelse. Der findes andre mennesker end dem, der er danske. De bor i huler og slås hele dagen. Det har vi lige godt aldrig nogensinde gjort. De varme lande er noget lort. Eller Niels Hausgaard. Vi tror en smule på Gud og sådan. Og Gud, han elsker os. Det hører vi, når vi går hen i kirken. Og egentlig kan vi godt forstå ham, Gud, han ikke kan stå for os, for vi er så rasende velbegavet. Jeg tror faktisk, vi ligner dem en hel del. Og grunden til, at vi kan tænke sådan om os selv, det er, at vi ligesom farisæerne har fået et tamt næstekærlighedsbud. Et tamt dobbelt kærlighedsbud. Og så har vi en tilsvarende lille forståelse af Messias. De fleste danskere i dag, de er nok enige med svaret, farisæerne giver i den forstand, at de også har bare en menneskelig Messias. Jeg er sådan lidt skeptisk over for, om han virkelig kunne gå på vandet. Han var en ener. Han var trods alt bare et menneske. Men han havde en god moral, synes vi. Og det er ved at være vores etiske vejleder. Ham, der har lært os næstekærlighed, at Jesus han er Messias. Og det er jo rigtigt. Jesus han vil lære os næstekærlighed. Han vil gerne være vores morallærer. Men han vil ikke nøjes med det. Og han vil ikke lade os nøjes med det. Han vil først og fremmest være vores frelser fra Guds retfærdige helvedesvrede over vores egoisme, over vores ukærlighed, vores kulde, vores ugæstfrihed, vores gudløse menneskekærlighed og vores menneskeløse såkaldte kærlighed til Gud. Vi har brug for en messias, der godt nok er Davids søn, men er langt mere. Vi har brug for en messias, der er så stor, at han kunne bære vores uendeligt store skyld op på korset i vores sted og betale hele vores kærlighedsgæld der. En, der ikke bare i gåseøjne er menneske, men også er Gud. En, der har så gigantisk en kærlighed, at han var villig til at gøre det, som han faktisk kunne. En, der virkelig elskede Gud af hele sit hjerte, af hele sin sjæl, hele sit sind og hele sin styrke. En, der ikke ville kompromittere Guds væsen. En, der virkelig elskede sin næste, os, mig og dig, som sig selv. En, der elskede os så højt, at han var villig til at bære vores straf i vores sted. Og sådan en messias har vi. Sådan en er Jesus. Det er sådan en messias, han vil være for os. Og ved I hvad? Det er, når vi ser hans kærlighed. Når vi ser, hvor højt han har elsket os, og løber ind i hans favn, og ser så elsket, at der i det små kan ske en begyndelse og en vækst i vores kærlighed, både til Gud og til vores næste. Og Jesus han vil ikke lade os nøjes med mindre, fordi han elsker os. Amen. Lad os bede. Kære Herre Jesus, tak fordi, at du både Gud og mand. Tak fordi, at din kærlighed den overgår alt, hvad vi kan fatte. Vi beder dig om, at du ved din ånd og dit ord må føre os ind i dens længde og højde og bredde og dybde, så vi virkelig kender den. Og sådan, så vi elsker dig af hele vores hjerte, sjæl og sind og styrke, og vores næste og hinanden som os selv. Amen.